inqilob boshlig'imdan gullavdilar.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam eziz dinleyiciler, qadirli hemralar. Halaw xalınız nahilli. Sağamallıqdır da inşallah. Barinizde can, sağlık, maşqalaq ve birlik şeylidi ırsqal devlet arzu etyars. İnqilab başlığından gullapslar atlı gepleşigin novatek sanı velen huzurunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, inqilob başlığından gullapslar atlı gepleşik İran İslam Cemhurluğunun sesi, Gulistan Merkezi, Türkmen Dili Radiyosundan orta tolkunna 1449 kHz frekansın üstünden yayılma veriliyar. Biz bu sanki gepleşikde Danışgahi cahat, yaşol, yokuru kucayların cahadı varada gurrun merip, Beyik inqilob başlığının bu varada veren gurrunlarına salgılanarız. Gurrunların size peydalı olup düşmeğine umid etyarız.
العلم سلطان بالقدرت فمن وجده صال ومن لم يجده سيل عليه علم را اگر داشتی می توانید دست برتر داشته باشید
فرض کنید در دوران اختناق کسی هر هفته ای مثلا فرض کنید 5 تا کتاب می خوند خیلی کار بود اما لزوما مبارزه نبود جهد بود جهاد نبود اگر میخواست جهاد باشد باید کتابی را میخواند که در حرکت او در مواجهه با رژیم طاغوت و رژیم اختناق تأثیر داشت اون وقت میشد جهاد خاصیت جهاد اینه دائره جهاد شما علم و فناوری است یعنی شما اینجا از شمشیر و نیزه و جیسه و اینها استفاده نمیخواد بکنید از مغز و امکانات اندیشمندی درون انسان و فکر و قلم و چشم و اینا میخواید استفاده کنید مجموعه علمی است اما در چه جهتی باشد تا جهاد باشد این مهمه
Hormatly dinleyiciler, Beyik İnqilab başlığı öz gurrunlarına yokuru kucaylarda sapaq bergen ustadları şeylede sapaq alyan okuçuları, yuvurdun sermayeları ve baylıklar deyip tanıtmak belen, onların ilim ve bilim uğruna çeken zähmetleri ve etyen aladaları bizim yuvurdumuza aydın geleceği boşlap savgot getirer deyip beyan etyarlar. Ol hezretleri, yurdun gullab ösmeğine şeyli vırqatlağın ayrıtin paylarının bardığına işaret edip, oların ilim ve bilim uğrunnaki alıp bariyan işlerini bir cahat deyip inan yarlar. Ezi dildeşler, Beyik İnqilab başlığı Ayetullah Lozma Xamenei Hezretleri ilim ve bilim uğruna zähmet çekyen doğullarımız Allah Tağalanın bu yuvurda bağışlan nığmatlardır demek belen, bu qatlıq her çenne ilimdan ve alıp bariyan işlerinden mana gurrun berseler, men dolu şavkulluk belen olorun sözlerine kulaq asarın, sebebi olorun gurrunlarının bari degerli gurrunlardır deyip sözlerine hoşyarlar. Thank you. Qadirli dinleyiciler, İslam dini ilm uğruna zähmet çekýärleri, din uğruna jihad etýärler bilen barabar tanatýar. Beýik inqilap başlygy hem şol möhüm meşaret edip, ýokary okuw jaýlarda sapak berýän ustadlar we okuwçylar bu ýurdun ösmegine jihad etýän jihadçylar diýip inanýarlar. Hormatly dinleyijiler, beýik inqilap başlygynyň aýtmaklaryna görä, ýurt perzentleri käp wagtlar ýurt üçin ellerine ýara galyp sowaşmagy gitmeli bolýarlar. Demek, jihad etmeli bolýarlar. Käp wagtlarda hem ellerine galam kitap alyp, jahillik we nadanlyk şeýlede ýerde bolmaklyga garşy jihad etmeli bolýarlar. Ve ikinci jihady ýokary okuw jaýlardaky ustadlar we okuwçylar ýerine ýetirýärler. Hormatly dinleyijiler, Aýtullah Özmä Hameneý hezretleriň aýtgatlary boýunça her bir ýurt aýry ýurtlara bakna bolsa, şol ýurdun perzentleri ilmi jihady iş ýüzüne almaly bolýarlar. We öz ilimlerini hem-de bilimlerini artdyryp, ýurdun garaşsyzlygy üçin talaş etmeli bolýarlar. Insanlar käp wagtlar jismi güýçler bilen sowaşa gitmeli bolýarlar we käp wagtlarda zeýin güýji bilen sowaş meýdanlaryna çalyşmaly bolýarlar. Hormatly dinleyijiler, arma waring Allah Tagala baryňyzda quwwat bersin Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radio.turkmen@irib.ir. Hemraglygyňyz üçin sag bolun, hoş Allah ýaryňyz bolsun.